Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Olivier Blaise. Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi.
Četiri stope ispod zemlje. Istini za volju, za ruj koji je oduvek rastao uz kućni prag, zangove je vezivalo osjećanje nežnosti. Naravno, za njih je on bio sadrug, nepomična straža i svedok onog vremena kada su mali zabran zasipali zemljom i popločavali. Gledao je takođe kako se na zemlji dižu prvobitni zidovi kuće. Možda se zamišljao je Hu Shi, tek izleglo sunce kotrljalo kroz njegovo granje na početku vremena. Naravno, prsti su im na pamet znali šare utisnute na rujevoj kori koju bi praznoverno dirnuli pri ulasku u dvorište. Dve jasne brazde su se tako urezale u drvetu u visini čoveka i deteta. Takođe su ih mnogo puta zasvrbeli članci na rukama zato što je lišće ruja žarilo, pa se koža pokrivala plikčićima iz kojih je curela bistra tečnost. Ljudska duša uživa u dekoru ranog detinjstva. Svi zangovi su odrasli u skučenoj senci i kiselkastom mirisu drveta koje plače. Bilo je tu još nešto da objasni njihovu odanost. Pre mnogo godina Bao, otac gospodina Wei, i Fang, njegova majka, zajedno su izgubili život ležeći u polju. Ta livada se prostirala na 30 kilometara od Shenyanga u podnožju planina. U blizini jedne reke, niže železničke pruge, rasla je stara lipa pod okriljem stene. Ljudi su dolazili iz daleka da posete ovo poštovano stablo i okušaju njegov hlad u vrelim časovima dana. Neki su dolazili na izlet, pili čaj i mlako, lupali karte za igranje. Šetači bi odremali umotavši jaknu kao jastuče ispod glave. Prolazak vozova 3-4 na sat nije im smetao. Senka ove lipe beše gusta i raskošna, zahvaljujući govorilo se skrivenom izvoru na kome se jedino lipa napajala. Za uzvrat spokoj ispod njenog lišća nije nikada dobio objašnjenje. Skloniti se na to mesto bilo je kao proći iza neke zavese tišine. Zvuci okolnog sveta spali bi na šapat, čak i oni najhrapaviji čudnovato bi se ublažili, kao kad uglovi starog nameštaja otupe od trljanja. To se zbivalo i kada su praskale poljske mašine i kad su nezgrapno treskali vozovi. Baš tu, među zeleno patiniranim korenovima stare lipe, smrt je zatekla supružnike Bao i Fang. A kad su tela povukli odatle, ona su ostavila otisak u visokoj travi. Par je bio u tako tesnom zagrljaju, reklo bi se da je ostavio otisak jednog bića. Policajci su u otisku pratili obrise fluorescentnom lampom. Činilo se da je na travu pao nekakav obojeni laso. Linija je uzjahivala korenove, brazdala busen, protezala se uz cvetnjak maslačka da bi najzad opisala uvijenu kiflu i skopčala se sa samom sobom. Jednom pužu je ostavila šare na kućici. Žuta boja videla se iz daleka. Dugo se opirala nevremenu sve dok jedan žestoki pljusak nije isprao pigmente i prugasti obris izmrvio u prljavo zlatne šljokice. Bez ovog utisnutog znaka na tlu na početku jedne ubrzo napuštene istrage, zato što je krivac bio poznat, a žrtve beznačajne, bez tog znaka, dakle, niko ne bi ni znao da se na livadi odigrala drama. Priroda nije ništa kazivala. Čak ni trava svud okolo, ni cveće, ni insekti koji čas lete tamo, amo, a čas skakuću po zemlji. Hroničari izveštavaju da kada je Buda preminuo, oblak mirisnog sandala pun nebeskih cvetova beše obavio zemlju, a izvanredna muzika širila se u vazduhu. Ništa slično za bračni par Bao i Fang. Kada se nesreća dogodila, svetski poredak se nije poremetio. Sunce se nije zamaglilo, nije odjeknula grmljavina, a voda u reci je ključala kao i obično. Ponizne mušice, najsitniji podanici poljske faune, mirno su išle za svojim poslom. U izvesnom smislu bilo je uvredljivo ispustiti dušu, a da poštu nisu ukazali čak ni mravi. Istina je da ni Bao ni Feng nisu imali izuzetne pretke, a nisu ni izrodili neki značajan porod. U porodici je bio običaj da njeni članovi u životu ostanu nepoznati i da umru neprimećeni. Ko je ubio roditelje gospodina V? To je bilo lako ustanoviti. Smrt im je bila tesno povezana ili je nastupila u neznatnom razmaku, izračunala je policija. Malo iznad kragne Baove košulje, malo ispod niske plastičnih perli na vratu Fang, video se zmijski ujed, sitan i jasan, bez prolivanja krvi. Bela i čvrsta koža tamo gde su je kukice probile postala je crvena i meka od ujeda. Plavi prsten je izdvajao ovaj predeo i bio okružen drugim zelenkastim krugovima, sve bleđim što dalje od rane. Ličilo je na neku prizmu, neku zlokobnu dugu koju je zmija istetovirala na koži pokojnika. Guja iz bambusa ili crna kobra ili prstenasti bungarus zmiju nisu uhvatili. Njen je otrov bio strahovit pošto je s dva ujeda usmrtila oboje. Možda je to bila guja od 100 koraka, tako nazvana zato što su žrtve mogle toliko da koračaju dok ne padnu. A da li su Bao i Fang pokušali da ustanu i beže? Po svemu sudeći, smrt ih je zatekla usnule. Par je iz sna otišao uništavilo, ne podižući očne kapke. Mora da je to bio neki fini gmizavac, ocenio je Huši, zabio je zube u vratnu arteriju, a da se nisu osvestili. Ćuti, ljutnula se gospođa Ki, to nisu pristojne reči. A šta je pristojno? Ostaviti starce da se muče u postelji čekajući da ih smrt oslobodi lekara i lekova. Ja to neću. Više volim da podlegnem pod vatrom otrova u venama. Jedan jedini ubod umjesto 100 u bolnici. Huši je još dugo navodio smrt para Bao i Fang kao primjer. Nije govorio s tugom, nego je naprotiv hvalio napad gmizavaca, tu konciznost i jezgrovitost, onako kao što se hvali dodir četkicom nekog slavnog slikara ili veština strelca koji strelom pogađa u centar mete. Iz Čikine hvali izbijala je nekakva zavist, jer priznavao je i on bi hteo da na takav način ode sa ovog sveta, bez patnje i ne znajući, napuštajući život poput rasejanog šetača koji je skrenuo s puta. Njegova supruga se gnušala takve pomisli. Ljudi se boje da krenu na put ako nisu spakovali kofer i oprostili se od suseda. V je nespreman dočekao smrt roditelja. Sinovljeva dužnost je bila da priredi sahranu, ali sin nije mogao ništa da udesi. Da li je mogao da bude pripravan? V nikada nije razmišljao o nestanku roditelja. Da su ga pitali šta misli o tome, odgovorio bi možda jednog dana, i to je moguće. Uprkos svojim godinama, Bao i Fang su i dalje pokazivali krepko zdravlje i mnogo živahnosti. Uoči smrti Bao je golim rukama i bez ikakve sprave razbio jedan tvrd kašu orah. Važio je da vari kao noj, začinjavajući kamenčićima svoj deo sojinog testa. Fang je imala potpuni osmeh, više zbirku latica nego nisku zuba. Koliko god da je godinama žvakala šećernu trsku, taj rascvetali barjak mladosti i života nije mogao da potamni. I tako, kada se okružna policija pojavila na vratima njihove male kuće, na licu gospodina V ocrtalo se iznenađenje obojeno izvesnom zbunjenošću. Gospodin Zhang je zauvek zapamtio čudnovato naglašeno zvonce, njegov nekako pogrešan zvuk, kao kad osjećanje uznemiri ljudski glas, pa reči počnu da se sapliću. Što se ostalog tiče, bio je to dan nalik na druge dane, neki utorak ili sreda u mekom trbuhu nedelje. Jedan od retkih listića u kalendaru koji nije isticao nikakav praznik. Nebo je bilo plavo, isprugano gasovima i zauspuha u daljini. Kažete da su moji roditelji mrtvi? Da, gospodine, potvrdio je policajac. Mrtvi, šta to znači? Pa, kao što stvari idu svojim redom. V podiže pogled. Oblak promenljivih obrisa, zlostavljan vetrovima visoko u vazduhu, usamljen je prelazio preko ogromnog azura. Osjetio je neki vršak koji draži u dubini sinusa i pomislio je kako će zaplakati, ali ne, smetnja je ostala kao zrnce zaglavljeno u nosnoj šupljini. Najzad, to nije moguće. Policajac je nosio svežanj hartija prikačen za krutu podlogu pomoću štipaljke s oprugom. Prelistavao ga je nabirajući obrve. Čitam, 83 i 86 godina, roditelji su vam bili u godinama. Umiremo stari u porodici. To i kažem. Ne, još stariji nego oni. Zangovi su uglavnom bili neobično dugovečni. Gotovo svi su umirali kao stogodišnjaci. Legendarnom osnivaču porodice, Din Shenzangu, koji je bio manđurijskog porekla, pripisivali su da se udavio sa punih 1042 godine. Brojke i okolnosti jasno su se pojavile u sinovljevom duhu, ali ništa nije rekao. Umjesto toga, Wei je iskoračio na ulicu, okrenuo glavu prema kući, ćerki, ženi, tašti i tastu, koji su došli do praga. Policajci su se zgledali. Gospodine, sve u redu? Vetar je duvao s juga i od mora. Bio je to pomalo vlažan vetrić koji je, nemajući bolje, valjao duž zidova, prospekte i najlon kese. Jedna kesa je uspela da provali u dvorište kroz otvorenu kapiju. Druga se okačila gospodinu Ve za gležnjeve. Trebalo mu je vremena da se ispetlja. Situacija je tako postala nezgodna. Da završimo, gde su oni? Ko? Moji roditelji. Ovde s nama. Ja ih ne vidim. Oni su u kolima. Policajci su istovremeno doneli strašnu vest i tela privremeno zamotana u kese koje štite od insekata. Pitanje koje je postavio V učinilo je da se posetioci opuste, podstičući u njima želju da se sve što brže obavi. Sina su prilično naglo upitali šta misli da učini. Sa čime? S telima. Otrov ubačen dvostrukim ubodom nije bio nezgodan samo zato što ih je usmrtio, nego je također ubrzavao raspadanje leševa. Usledile su prave neugodnosti, između ostalih probijanje ogavnog gasa i tečnosti kroz patent zatvarače, koliko god da se pretpostavljalo da su kese hermetički zatvorene. To jeste problem, priznao je policajac koji je vozio kola i također držao svežanj hartija. Ne poštedivši ih nijedne pojedinosti, objasnio je kako je volan držao jednom rukom, a drugom pritiskao nozdrve krpom natopljenom u sirće. Njegov druga je prekorio, to nisu stvari o kojima se govori. Primite naše izvinjenje, ali je istina da su kužni, a trebalo nam je i vremena da vas nađemo. Ova ulica Zikjang nije na kartama. Uz sve poštovanje, gospodine, vi stanujete u izgubljenoj rupi. Posle 12 sati, pošto ih je u polju otkrio čovjek koji je brao pečurke i posle žurnog transporta u Shenyang, ostaci Baoa i Fang osjećali su se na crkotinu. Namirisavši proces ubrzanog kvarenja, postojala je samo jedna želja – uslišiti taj preko potreban zov zemlje i baciti pokojnike u što dublju jamu, pa ih pokriti sa onoliko humusa koliko lopate grobara mogu da pokrenu. U praksi to je bilo komplikovanije. Sada je to bila retkost da se preci daruju skupim komadom parcele. Prvi je Mao Tse-tung promovisao kremaciju koja nije uludo trošila oranice za groblja niti drvo za kovčege. Danas više nije reč o setvi i žetvi, ali sve izlazi na isto. Sahrana u zemlju ne dolazi u obzir. Urna s pepelom smeštena u opštinski kolombarijum postala je pragmatičan i moderan odgovor većine Kineza na kratkoću postojanja i na mučno gomilanje mrtvih koje iz toga proizilazi. U vašem vozilu? Da, pozadi. V je protegao vrat prema policijskom automobilu koji je stajao ispred kapije. Bio je to standardni auto sa spuštenim zadnjim sedištima da se telima napravi mesto. Avaj prljavština je zamaglila prozor i ometala da se unutrašnjost dobro vidi. Samo se kroz omeđeno zagasito staklo nagađao reljef na kojem su verovatno dve noge davale živost mrtvačkoj kesi. Kao burlesknu pojedinost, jedna saksija s muškatlom putovala je s putnicima napred. V je duboko udahnuo i nekoliko puta pljunuo na zid. Ogavan miris tela probijao se kroz karoseriju automobila. Slabašno je gurnuo kapiju koju je bio otvorio za policajce. Gospodo, zahvaljujem vam se što ste mi doveli roditelje i stalo mi je da se izvinim u njihovo ime zbog neprijatnosti u transportu. Više ne morate brinuti, ja preuzimam obavezu. Treba li nešto da potpišem? Iz prstiju jednog od policajaca gospodin Zhang je prihvatio hemijsku olovku, ali njegov kolega mu žustro oduze spravicu, pa joj uvuče špic da bi je ćušnuo u džep na grudima uniforme. Prateći pogledom iščeznuće olovke, V je imao vremena da se zadivi savršeno ispeglanoj košulji, pravolinijskom naboru koji je polazio od ramena i silazio do ručnog zgloba ocrtavajući na tkanju oštar greben. Bez sumnje da je negovana odeća doprinosila regrutovanju mladih u policiju. Bez žurbe, postoje procedure. Razume se, postupat ćemo prema njima. Šta nameravate s telima? Veza časak razmišljao. Sahranit ćemo ih u dvorištu, u podnožju drveta. Tu neće nikome smetati, a neće uzalud zakrčivati opštinsko groblje. To nije dozvoljeno, pobunio se policajac olovkom. Zatražit ćemo potrebne dozvole. Da li ovaj teren vaša svojina? Predvideli smo da ga kupimo čim bude moguće. V je i dalje držao ruku ispruženu prema konfiskovanoj olovci, ali je videvši obrt koji je rasprava dobijala opustio mišicu duštela. Nastupila je tišina i činilo se da se ulica skamenila u svom posljednjem stanju. Službena lica su stajala, jedan vrteći palčeve o pojasu, a drugi deblji neprestano pipkajući štitnik na kačketu natopljenom znojem. Beli auto s nagnječenim vratima i alarmnim signalom koji se ćutke okreće s bledim otiskom gradskog grba na poklopcu, prašnjave zgrade, zemljani kolovoz sa ljuskama katrana, zidovi od cigle i šarani plakatama kojima vrućina strpljivo odlepljuje uglove. Jedini oblak na nebu se razbarušio. Razvučeni na krajevima ostali su samo pramenovi pare u plavom vazduhu. Policajci se povukoše prema kolima i uprkos nepodnošljivom mirisu zatvoriše vrata kako bi se o situaciji raspravili među sobom. Možda se nijedan član zakona nije mogao primeniti u ovom slučaju, zaključio je Wei Zhang na osnovu mrštenja policajaca koji su tri puta pokušavali da preko radija stignu do nekog oficira. Najzad se spustilo prozorsko staklo otkrivajući grimasu čoveka za volanom. Nemamo dozvolu da vam predamo tela. Biće ostavljena u mrtvačnici dok se ne nađe rešenje. Potom je auto krenuo pod baldahinom od prašine koja se podigla na četiri ugla kao da su prostrli čaršav. Ostala je tako uzdignuta lebdeći u visini čoveka bez jasne volje ni da zamrači nebo ni da se spusti na zemlju. V je počeo da se guši. Spustio je kapiju rešetku i ušao u kuću. Raznorazne komplikacije odgađale su sahranu Bao i Fang pod trvetom u bašti. Wei je otišao u mrtvačnicu odmah po odlasku policajaca. Kao sin jedinac pokojnika imao je pristup do aluminijumske fioke koju su roditelji delili čelo nogu, lobanja jednog priljubljena među nogama onog drugog. Smrt je ublažavala utisak ovog nedoličnog položaja. Ležeći zajedno u ledenoj kutiji, Bao i Fang su imali tek toliko privatnosti koliko ringlice smotane u tegli. Izgledalo je kao da se zbijaju jedno uz drugo, ne bi li se malo zagrejali. Nastrana pomisao, ali jedina na koju je u polarnoj atmosferi ustanove mogao da dođe živ čovek, Wei Zhang obučen u laku majicu. Hladnoća je bila od koristi. Savladala je smrad i usporila odvratni posao crva u puti. Međutim, smrznuta koža ružno izgledala, mestimično je šljaštila kao metal, gde je bila žiličasta sa zelenim i plavim vlaknima, kao da se cakli pod vodama pri otapanju planinskog glečera. "Ja ću vas izvući odavde," obećao je gospodin Zhang. I možda zbog niske temperature i snažnog stezanja sinusa potekle su mu suze. Što god da je porodica preduzela istoga dana, nije dovelo ni do kakvih rezultata. Administracija je nerado gledala na planiranje domaćeg groba, pa je ljubomorno čuvala pečate i odbijala da ih udari na neophodne formulare. Dugo je trebalo omekšavati ova iskrena ili neiskrena zvanična prećutkivanja. Činovnicima je trebalo razdeliti koverte, podmazati svaku kariku na beskrajnom lancu koji je povezivao kancelariju mrtvačnice sa okružnim službama. Iznad izvesnog ranga uticajnim kadrovima nije bio dovoljan svežanj novčanica. Tražili su izdašnije darove te značajne ličnosti uvek u oblaku dima od cigare, sve do predsjednika partijskog komiteta za okrug Shenyang. Njegova redovna usluga iziskivala je obimnu naknadu. Televizijski ekran velikog formata sa sjajnom pločom, 8 zvučnika, tehnologijom koja podešava dubinu crne boje i tonove boje mesa. Televizor je isporučen noću vozaču velikog automobila koji je ugašenih farova sve odneo u rezidencijalni kvart na drugom kraju grada. Ali je dostojanstvenik održao reč. Iz fioke u kojoj se bio verovatno zagubio dosije, Zhang se hitro popeo na vrh gomile. Telefonskim pozivom Wei je obavešten da je njegov slučaj na putu da se srećno završi. 3 dana kasnije isporučena je dozvola za sahranu, pa su ambulantna kola dovezla tela zajedno s rukom ispisanom kartom od predsjednika partijskog komiteta. Velikan je izjavljivao saučešće i zvanično odobrio da se Bao i Fang sahrane na porodičnom zemljištu. U dnu ove karte razvlačio se veličanstven potpis koji je preticao sa obe strane i preklapao tekst, kao da skromna podloga nije bila po njegovoj meri, pa je morao da se protegne, povlačeći u beskraj okomite crte na slovima. Wei je bio zbunjen. Zbunjenost ne bi bila veća ni da je u klozetskoj šolji našao krljušt zmaja Jialonga. Palo mu je na um da urami kartu sa izjavom saučešća. Nije se svakoga dana dobijalo priznanje od tako visoke vlasti. I sam je karton bio neobično fin i od pravog svilenog papira. Na kraju je Wei poverio kartu svojoj supruzi Juna, ova ju je ubacila kroz vratanca na peći. Ali to nije bio kraj nevolja za porodicu Zhang. Problem je bio iskopati grobnu jamu. Prvi udarci motike izneli su na svetlo dana moćno i isprepletano korenje koje je vezivalo zemlju kao čvorovi u mreži, ne propuštajući ni zrnce da prođe. Kako otvoriti jamu da se polože tela? Izbora nije bilo. Prerezavši korenje koje je smetalo, Wei je napravio mesto. Potom je bio primoran da roditeljima smišljeno izlomi ruke i noge, što je bio jedini način da se tela podesno zgrče. Od jezivog posla se onesvestio. Međutim, ni stablo, ni duhovi mrtvih kao da mu nisu zamerali za ovo loše postupanje. Strašni snovi nisu posećivali gospodina Wei. Nijedan demon nije ga mučio u snu. Već 12 godina Fang i Bao Zhang mirno su počivali ispod korenja ruja, kako je to pokazivao maleni stećak od škriljca priljubljen za stablo, sav nadeven pepelom, stabljikama tamjana koji se palio u kiticama početkom aprila u dane mrtvih, kao i pogrebnim petardama. Kod Zhangovih živi i mrtvi su se lepo slagali. Moglo bi se reći da su se lepo razumevali koliko su novosti nesvesno razmenili, jedni stupajući kroz baštu, drugi šaljući krtice i gliste prema suncu ili pomerajući krajeve rujovog korenja. Toliko su takvim znacima uspostavljali i neku vrstu intimnosti. U suštini, šta to uopšte znači biti živ ili biti mrtav? Postoji obeležena linija, površina zemlje. Nalazimo se sa jedne ili sa druge strane, a uvek na ivici, bez da se visoko izdižemo ili duboko ukopavamo. Jedni su uspravni iznad, drugi su položeni na metar ili dva od neznane obale. Granica se tanjila svakog proleća u doba mešanja i fermentacije. V je tvrdio da hodajući oko ruja osjeća očeve palčeve kako brežuljkaju golu zemlju. Zadrhtali biste ako se sapletete o nešto u bašti. Mrtvi su doticali. Ko zna da li neka noga ili ruka nije izašla iz zemlje? Onda bi došla zima i zemljište bi očvrsnulo kao ogledalo. Ništa više nije promicalo iz jednog u drugi svet. Opet bi zavladao muk između živih i preminulih.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi, čiji je autor Olivier Blis. Tekst je s francuskog jezika prevela Ljiljana Mirković. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.